Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Zdravý tanier patrí bezpochybne medzi základy zdravého životného štýlu. Mnohí si pod tým predstavujú niečo zložité, alebo za tým vidia zbavenie sa toho, čo nám možno veľmi chutí, ako cukrovinky či tučnejšie jedla. Veľa ľudí preto zdravšiu variantu jedálničku zavrhne ešte predtým, než zistí, že držať sa zásad zdravej výživy je vlastne pomerne jednoduché. Ja som preto rada, že dnes oproti mne sedí Anna Štorková, nutriční terapeutka a budúca potravinárska inžinierka, ktorá nám povie niečo o zásadách zdravej výživy. Aničko, vítejte v LUNO podcaste.
Dobrý deň, moc ďakujem za pozvání.
Tak Aničko, prečo si sa vlastne rozhodla pre to štúdium nutričního terapeuta?
Tak mě na střední škole vlastně hodně bavila biologie a chemie. Chemie teda trošku míň než ta biologie, ale vlastně medicína pro mě asi by byla moc těžká, nebo prostě toho, ten objem učiva bych určitě nezvládla, takže jsem si vybrala výživu. Mm-hmm. A pak i tou druhou vlastně částí, nebo to, tím druhým důvodem bylo i to, že můj děda měl vlastně diagnostikovanou cukrovku druhého typu, měl zvýšenou kyselinu močovou a zvýšený cholesterol, pardon. Mm-hmm. A bohužel potom on ten oboj s těmito civilizačními onemocněními vlastně prohrál a to mě i motivovalo k tomu, abych se do té výživy vlastně dostala, abych pak podobným takhle lidem, kteří vlastně mají buď podobnou diagnózu nějakého civilizačního onemocnění, se kterou se třeba dá něco dělat takhle, i že ta výživa dokáže vlastně pomoct, tak jsem se vlastně rozhodla, že touhle cestou se chci vydat a že ta výživa je něco, čemu se chci pak jako věnovat.
Taky osobnější záměr vlastně. Stáva sa vám, že si vás ľudia zamieňajú za výživového poradcu alebo aký je medzi týmito vlastne dvomi profesiami rozdiel?
No je to hodně častý, že se to lidi pletou a vlastně nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník a naším úkolem je teda starat se o stav výživy nejen tedy u zdravých lidí, kteří nemají teda nějaké speciální omezení.
Studujete teda aj na lékařské fakultě, že jo?
Ano, jo, jo. A jak třeba pak i u sportovců, anebo naším tedy hlavním úkolem je se starat o tedy stav výživy u pacientů, kteří mají buď diagnostikovanou třeba nějakou potravinovou alergii, intoleranci, mají třeba buď ten diabetes druhého typu, zvýšený cholesterol, právě zvýšenou třeba kyselinu močovou, nebo třeba trpí poruchou příjmu potravy. To jsou vlastně ty diagnózy, se kterými by výživový poradce vlastně pracovat neměl. Bohužel u nás na to není žádný daný zákon, protože výživové poradenství je vlastně živnost volná, takže kdokoliv si teďka může říct, třeba po tom, co si doposlechne ten podcast, že by se chtěl stát výživovým poradcem, tak mu stačí si vlastně zajít na živnostenský úřad, zaplatit poplatek za IČO a může komukoliv vlastně radit ve výživě, i když k tomu nemá žádné vzdělání. Takže
dá se to někde overit?
Ověřit si myslím, že úplně ne, jako ono zase nemusíte vlastně pro tuhle tu činnost mít nějaký kurz, což je vlastně velmi smutný, protože některé ty kurzy jsou vlastně absolutně třeba nedostačující a hlavně nedokážou nahradit to tříleté nebo pětileté vzdělání, které vlastně ten nutriční terapeut nebo pak tedy nutriční specialista podstupuje. A potom se s tím samozřejmě pojí i ta rizika.
Takže je prostě lepší si overit, či daný například ten nutriční terapeut někde študoval a či má to konkrétne validné vzdelanie, keď už do toho ideme.
Určite. Ono i často se stává, že i ti poradci si třeba píšou tituly z iných vysokých škol na webové stránky, aby to vlastne vypadalo více důvěryhodně, jenže potom zistíte, že oni vlastne studovali třeba ekonomii nebo nějaký úplně jiný obor, který s tou výživou vůbec nesouvisí a přitom, když se podíváte na ty webové stránky, tak to vlastně působí hodně odborně. Že třeba ten člověk už tam má třeba magistr, ale potom zjistíte, že ten magistr je vlastně třeba z vysoké školy ekonomický, takže...
Že si asi u všetkého treba dávať pozor.
Určitě.
Aničko, čo pre vás osobně znamená ten zdravý životný štýl a prípadně aká je ta vaša motivácia do toho zdravého životného štýlu?
Tak moje motivace je teda vlastně jednoznačně být co nejdýle vlastně zdravá a aktivní, vlastně nejenom třeba kvůli těm aktuálním benefitům, který třeba nabízí ta vyvážená strava, dostatečný pohyb, správný spánkový režim, správná psychika, duševní zdraví a tak podobně. Ale i do budoucna v rámci vlastně stáří, abych vlastně byla co nejdéle pak soběstačná, co nejdéle, jak to půjde, protože já vlastně píšu teďka diplomovou práci na sarkopenickou obezitu a sarkopenii a je vlastně hodně důležitý i tou výživou se vlastně zabývat.
A co to znamená ta sarkopenie, kdyby si to mám nějako jednoducho vysvětlit našim posluchačům, kdo například se s tímto pojmem ještě nestretol?
Jo, tak sarkopenie se vlastně projevuje tak, že dochází tedy k úbytku svalové hmoty a nahrazuje ji tedy tuková tkáň. Většinou se to tedy projeví nejčastěji u lidí, kteří vlastně přechází z práce do důchodu, že vypadnou z toho svého režimu a pojí to právě i s tím energetickým vlastně nadbytkem, že potom třeba začnou více jíst, ubyde i toho pohybu, takže vlastně přibydou na té váze, mají třeba málo bílkovin v jídelníčku, takže mohou pak přijít o tu svalovou hmotu a potom tedy dojde k většímu narostu té tukové hmoty a ono potom ten hlavní problém, co tam je, tak je to, že ta tuková tkáň a ta svalová hmota má mezi sebou takovou patologickou interakci, takže to potom může být i ta z těch dalších komplikací, která potom v tom stáří se může objevit.
Mm-hmm. Tak keď sa vrátime ešte naspäť teda, čo pre vás nejako znamená ten zdravý tanier alebo celkovo zdravý životný štýl?
Ono to je určitě dobrý vnímat jako takovou možnost prevence a samozřejmě být tedy co nejdéle aktivní, vnímat pohyb jako privilegium, ne jako trest a taky potom vy můžete podávat i třeba lepší sportovní výkony, lépe se soustředíte, všechno to vlastně se vším souvisí a výživa je vlastně jenom tím jedním dílkem z té skládačky, takže je potom taky důležitý dbát i na ten spánkový režim, to už jsem vlastně zmiňovala, i na to duševní zdraví, na které se bohužel často zapomíná. A je to taky vlastně důležitá součást toho zdravého životního stylu, včetně toho tady pohybu.
Mm-hmm. Já musím na vás ještě prezradit, že vy se vlastně zaoberáte i výživou u hokejistů konkrétně, takže máte na ten pohyb a na tu zdravou výživu taky víc méně holistický přístup, možno, že už to máte z taky každé strany. Dá se ten zdravý životní styl dodržiavať na 100%?
Ono spíš nám jde o to, nebo takhle já to hlavně vysvětluji třeba takhle těm klientům nebo pacientům v té nutriční ambulanci, aby ten zdravý životní styl byl tedy dlouhodobě udržitelný a pro každého to samozřejmě může znamenat v praxi něco jiného, ale ty dvě myšlenky, které bych třeba chtěla, aby si i posluchači třeba odnesli z toho dnešního podcastu, tak je to, že abyste se vlastně snažili dodržovat svých aktuálně možných 100%, samozřejmě, že někdy se nastanou nebo naskytnou se nějaký situace, které třeba nebudou úplně příjemný, ať už je to třeba pro nás studenty zkouškový, nebo nějaký problémy třeba v rodině, nebo nějaká jiná vlastně stresová situace. A je potřeba vlastně vědět, že ten každý den je vlastně jiný. A druhá je tedy, je důležitý vidět své proč a vidět vlastně, proč to děláte, proč se snažíte vlastně o ten vyvážený jídelníček, že to je hlavně kvůli tomu, abyste byli zdraví, abyste byli co nejdéle soběstační a nikdo jiný to vlastně za vás neudělá. Takže právě s tímhle se setkávám třeba i u těch hokejistů, že ono nestačí, aby jenom to jídlo chutnalo, ale je prostě důležitý, aby mělo i nějaký nutričně vhodný složení a aby si vlastně ten zdravý talíř mohli poskládat i na základě toho, jak se jim třeba blíží ta fyzická aktivita. Ano, ty principy jsou vlastně hodně podobný, jenom tam se to potom mění, to složení toho zdravého talíře na základě toho, jak se blíží ten trénink nebo ten zápas.
Mm-hmm. Já už jsem v úvodě vzpomínala, že některý lidé mají také zvláštné ponětí toho zdravého taniera, že vlastně nie je možné ho ani nějak dlhodobo udržať, alebo jsou ty lidé často potom hladní, protože například nepřijímají dostatočné množstvo kalorií, alebo je pro nich ta představa zdravé výživy o nějaké redukci jedál. vy vnímate? Stáva sa vám, že vlastne ľudia za vami prídu s tým, že si myslia, že zdravá výživa je o tom jesť menej alebo nejesť po 18. hodine večer?
Takovou tou častou chybou, která se jako hodně opakuje i třeba té nutriční ambulance, tak je to, že spousta lidí omezí právě ty složené sacharidy, takže právě přestane jíst třeba po té 6. hodině, nebo chce takhle obelhat svoje tělo tím, že zařizuje třeba intermittent fasting, takže vlastně nějakou formu jako půstu, ale ono se potom třeba dostanou do toho začarovaného kruhu, vlastně přijímají mnohem méně vlastně kalorií, než by měli, ten jejich energetický příjem je nedostatečný, mají třeba nedostatek bílkovin, nedostatek vlastně vlákniny a potom je třeba i ty chutě na to sladké doženou, protože oni si třeba řeknou, že si vlastně úplně zakážou tu čokoládu nebo jakýkoliv koláček, buchtu, cokoliv, ale pořád na ní vlastně mají chuť a ono většinou se stane to, že když prostě na něco máte chuť a takhle si to dlouhodobě odpíráte a třeba to nahrazujete, takže se třeba teďka místo té buchty dáte mrkev, pak si dáte třeba jablko, pak třeba okurku, abyste se vlastně třeba tou vlákninou takhle zaplácli, tak si potom dáte třeba jeden ten čtvereček té čokolády, ale může se pak stát, že třeba sníte tu čokoládu najednou, anebo že třeba místo té jedné buchty, kterou jste si chtěli dát, tak sníte třeba 4. Mm-hmm.
A takže že si to tělo tak zapamětá, že na to málo chuť a zrazu to chce nějak dohnat.
Jako ta psychika je v tom taky hodně důležitá, takže je lepší spíš třeba si k té buchtě nebo k nějakému tomu koláči dá třeba neochucený mléčný výrobek jako zdroj vlastně bílkovin. A ona ta bílkovina, která vlastně je v tom mléčném výrobku, tak vás zasytí i na tu delší dobu. Takže příklad, když bych třeba měla perník, tak místo 3 kousků perníku, který vás zasytí třeba na 15 minut, na půl hodiny, a vy potom zase budete mít hlad, tak to udělat, takže si prostě dáte buď jeden nebo dva kousky toho perníku, k tomu třeba skleničku kefíru nebo podmáslí nebo acidofilního mlíka, nebo třeba porci tvarohu nebo řeckého jogurtu, a k tomu třeba kousek ovoce a vlastně z toho máte plnohodnotnou svačinu, tam vlastně úplně všechno. Jsou tam vlastně nějaké složené sacharidy, že jo, v tom perníku, nějaké jednoduché cukry, protože taky se tam nějaký ten cukr přidává, ale v nějakém jako menším množství, takže to není jako vůbec nic špatného. Pak je dobrý teda přidat ten zdroj těch bílkovin ve formě tedy toho neochuceného mléčného výrobku a když k tomu přidáme to ovoce, jako třeba zdroj zase vlákniny nebo vlastně taky dalších těch třeba jednoduchých cukrů, tak máme úplně komplexní svačinu. Mm-hmm. Takže takhle to vlastně lze zařazovat do toho jídelníčku i úplně běžně.
Mm-hmm. Takže vlastně ty bílkoviny nám způsobí to, že jsme potom dlhší jakoby nasytěný.
Ona vlastně podobnou funkci má i vláknina, takže je ideální vlastně kombinovat všechny ty živiny z toho zdravého talíře. Takže my, když bychom si měli rozdělit ten zdravý talíř na čtvrtiny, tak třeba při obědě, když byste si představili nějaký svůj oběd, tak je dobré, aby tam vlastně jedna čtvrtina z toho byla tedy zdroj bílkovin, takže ideálně nějaké libové maso, ať už teda krutí, kuřecí, králičí a tak dále, nebo prostě i nějaký jiný zdroj bílkovin, třeba rostlinných, třeba tofu, seitan a tak dále. A potom tedy k tomu přidáme zdroj těch složených sacharidů, to bude vlastně ta další čtvrtina, ať už to jsou ty složené sacharidy, které jsou třeba známé jako profláklé, jako je klasický rýže, těstoviny, anebo třeba ty méně známé, jako je třeba bulgur, pohanka, kuskus. A nebo třeba i luštěninové těstoviny, tam vlastně můžeme zařadit. A potom tou další částí je vlastně buď ovoce nebo zelenina. A zase množství ovoce a zeleniny se upravuje podle toho, jak se vlastně třeba blíží i ta fyzická aktivita, protože není úplně dobrý třeba půl hodiny před tím tréninkem dát vlastně takhle plnohodnotné velké jídlo s nějakou porcí zeleniny, protože ta vláknina zatíží vlastně ten trávicí trakt a potom ten výkon nebude tak skvělý, jako kdybychom si to jídlo třeba dali 3 hodiny předtím a mezi to se dali třeba ještě nějakou menší svačinku, třeba ve formě kousku ovoce.
Mm-hmm. Ako je to potom vlastně s tím hladom? Máme počkať na to, až kým jsme hladoví, alebo jesť aj medzi tým a napríklad večer ísť napríklad do postele maličko hladový s tým, že si poviem, že no, už počkám na snídanie.
Jako určite by sme nemieli ísť spát jako s pocitom takého nepříjemného hladu, ale je fajn si třeba tak 2 hodiny vlastne předtím, než jdeme spát, dát nejaké jídlo, ať už to je vlastne třeba ta větší večeře, anebo když jdeme spát třeba ve 12 hodin, ať už třeba kvůli nějaké škole, potřebujeme prostě něco dodělat kvůli práci, tak není dobrý si tu večeři dát třeba v 6 a potom prostě od 6 už nic nejíst, protože ještě vlastně váš mozek prostě potřebujete ještě myslet, potřebujete pracovat. Takže klidně nějakou druhou večeři tam zařídit vlastně můžeme. Že ty 2 hodiny předtím ideální by to tak vlastně mělo být. A potom ještě bych chtěla zmínit k tomu, k té první části té otázky. Ono na ten hlad nebo na pocit sytosti se úplně nedá spolíhat v nějakých vypjatějších stresových situacích, ať už právě je to třeba to zkouškový nebo nějaký onemocnění, třeba chřipka. Vlastně to poznáte, že máte nižší vlastně apetit, nižší chuť k jídlu. A je vlastně důležitý se třeba do toho jídla až příliš úplně nenutit, ale zase ho jako úplně nevyřadit. Tělo vlastně potřebuje živiny k té správné rekonvalescenci, takže je klidně možný zařazovat třeba nějaký svoje jako v uvozovkách comfort foods, takový jakoby oblíbený jídla, který prostě víte, že máte rádi, případně si je nějak upravit, aby byla třeba trošku plnohodnotnější, aby ty kvalitní živiny tam vlastně na tu rekonvalescenci byly.
Uh-huh. A ako je možné udržať si tú zdravú výživu zdravú a hlavne kaloricky vyváženú?
Tak určitě je dobrý mít nějaký základní přehled, vědět třeba, který potraviny je dobrý zařazovat do toho jídelníčku pravidelně a častěji a proč. Ať už to jsou třeba vlastně zdroje těch složených sacharidů, střídat tady celozrné, třeba žitné výrobky, občas si klidně můžeme dát běžné bílé pečivo, vlastně to není vůbec nic špatného, zařazovat tedy vlastně dostatečné množství zeleniny, ovoce, nezapomínat na ty luštěniny, zařazovat aspoň 2x denně nějaký mléčný výrobek, neochucený ideálně a vlastně nezapomínat takhle na ty důležité složky toho jídelníčku a občas se nám tam úplně s klidem vejde i ta oblíbená buchta od babičky, i ta čokoláda, nebo i třeba nějaká slazená limonáda, vlastně cokoliv, co prostě máme rádi. Ale není dobrý to právě úplně vyřazovat z toho důvodu, který už jsem teda řekla na začátku, že prostě zakázaný ovoce nejvíc chutná a potom právě ti pacienti mají jako problém a nemají ani třeba ten zdravý vztah k tomu jídlu a všechno, co si potom třeba dají nějakou takovouhle dobrotu, tak se to třeba vyčítají i třeba den potom nebo i třeba týden potom, že se to neměli dávat a potom se třeba zase přejí a zase se to vyčítají, že to je potom takový jako začarovaný kruh a je hodně těžký se pak z toho dostat, takže je pak dobrý třeba oslovit toho odborníka, ideálně kombinace vlastně nutričního terapeuta a psychologa plus třeba ještě nějak to řešit s lékařem a tak podobně.
Mm-hmm. Ono, je to asi aj také intuitivně, všade se to na nás nějako valí, ta prostě zelenina, celozrnné potraviny a tak ďalej, že by sme si povedali, že už ľudia by to ako mali normálně zaraďovať, že tým, jak o tom stále vlastně slyšíme zo všetkých zdrojov, aké ty potraviny podle vás ľudia najviac zanedbávajú a právě do toho jedálnička nezaraďujú?
Co třeba právě v té nutriční ambulanci vnímám často, tak to jsou ryby. Že prostě ryby jsou takový hodně neoblíbený. Právě ti pacienti to mají spojený i třeba s nějakou neúplně chutnou pro ně úpravou, třeba ve školní jídelně, když třeba byli mladší a tak podobně. Většinou je to třeba o tom, že se to třeba špatně upraví nebo pak to neupraví se to prostě správně, neuchutí se to správně a potom je jasný, že jim to třeba tolik chutnat nebude, takže je třeba dobrý vyzkoušet různý recepty a ty ryby mít třeba v jídelníčku aspoň 2x týdně, zase když to nejde teďka 2x a nebyli jste zvyklí ty ryby jíst vůbec, tak budeme rádi aspoň za to, když je tam jednou za ten týden prostě vmáčknete, ať už třeba ve formě nějaký rybí pomazánky, jestli máte rádi ty sardinky,
takže to může být nějaké ryby z konzervy například, že nemusí to být iba pečená ryba, alebo tak, že může to být i tu nějak z konzervy.
Jo, to se taky teda počítá. A potom další ty složky, co se tak zanedbávají, tak hlavně tady luštěniny, protože lidé to vlastně mají spojený s tím, že prostě luštěniny je nadýmají, že to je nepříjemný a zase je tam taková ta chyba spíše v té přípravě. Mm-hmm. Takže je dobrý třeba ty luštěniny dopředu namočit, tu vodu potom z nich vlastně slít a uvařit je v té jakoby další čisté vodě.
Je to taková prevencia na
dýmání. Jo, že tím se vlastně vyplaví ty oligosacharidy, které tam způsobují to nadýmání.
Mm-hmm. Aké potraviny potom podle vás ľudia naopak preceňují?
No rozhodně si myslím, že to jsou doplňky stravy, protože Vlastně ty doplňky stravy by měly být takovou jako pomyslenou třešničkou na tom dortu, že tím základem je prostě ten pestrý vyvážený jídelníček, ale samozřejmě jsou období, kdy ty nároky na ty živiny jsou zvýšené, ať už to třeba těhotenství, kojení, nebo i právě i ten sportovní výkon, že třeba i ty sportovci mají prostě mnohem vyšší nároky na ty živiny než běžná méně sportující populace. Ale spousta lidí právě ty doplňky stravy vnímá jako něco, co v tom jídelníčku musí mít za každou cenu, že třeba když se teďka nepůjdu koupit protein, tak prostě automaticky nemůžu budovat třeba svalovou hmotu a tak podobně, co samozřejmě není pravda.
Mm-hmm. Mali by sme volit biokvalitu potravin, alebo na tom nějako nezáleží?
Tak zase záleží, ty potraviny vlastně, které jsou v supermarketu a nenesou to označení bio, tak to neznamená, že jsou nějakým způsobem špatný, jedovatý a tak dále. Ale vlastně ty bioprodukty jsou tedy výrobky, které vlastně musí splňovat tu vyhlášku o ekologickém zemědělství, což třeba zahrnuje podmínky na použití pesticidů, zachování nějakého welfare zvířat, což vlastně znamená, aby s těmi zvířaty bylo zacházeno jako správně a ty podmínky vlastně musí být dodrženy. Ty biovýrobky jsou tedy spíše o té kvalitě, ale zase nesmíme úplně zapomínat na to, že i v tom biosíru, tak i tak je tam vlastně ten tuk, který je i v tom obyčejném síru v uvozovkách, takže zase to není úplně jako zázračná, mnohem zdravější potravina. Právě tyhle ty nálepky to často jako lidé vnímají, že když to má označení bio, nebo farmářské, nebo domácí, zase farmářské a domácí jakoby není nikde legislativně nějak podchycené, takže to vlastně může být označený vlastně cokoliv, třeba co se vyprodukuje u nás v České republice. Ale je taky dobrý vlastně zohlednit i třeba nějaký aktuální preference, anebo i tu finanční situaci, že často právě ty biovýrobky jsou třeba dražší.
Mm-hmm. My už jsme něco možno nakusli, ale aké zlozvyky alebo mýty ohledom výživy si ľudia najčastejšie za sebou nesú?
No takový ty nejčastější mýty, tak to je tedy, že třeba nebudou jíst po 6. hodině večer, že by třeba neměli snídat, že by třeba měli si dávat žvíkačku nebo si vyčistit zuby, když mají třeba chuť na sladké, což je prostě absolutní nesmysl. A ty chutě na sladký jsou prostě nějakým způsobem normální a když to není takový to, že uděláte velký nálet v uvozovkách na tu ledničku, tak je to prostě úplně běžný a právě dobrý tu sladkost občas do toho jídelníčku tam zařekit vlastně, jak už jsem vysvětlovala před chvilkou.
Jaký nejbizarnější mýtus jste vypočuli o svojej praxi?
No, tak těch mýtů bylo spousta, ale takový ten právě, co často opakuje, tak teda nejíst poté. Po té 6. hodině právě i to, že třeba mléko zahleňuje, často slýchám, když to samozřejmě není pravda, a nebo no.
Aké jedlo by sme podľa vás nemali počas dňa vynechať, keď ste spomenuli už niečo, že teda niektorí ľudia nechcú snídať, niektorí už potom nejedia zase večeru. Aké jedlo je podľa vás takéto to jedno z najdôležitejších?
Tak tam zase záleží, jak často je ten člověk vlastně třeba zvyklý jíst. Zase, když je někdo zvyklý jíst 3x denně, tak by ho pravděpodobně, nebo je hodně těžký ho přeučit na to, aby zrazoval nějaké svačiny, pokud to třeba není vyloženě nutný, když by třeba nějak nečekaně nezhubnul nebo nechtěně, tak klidně, ať vlastně jí 3x denně, když na to je zvyklý. Ale za mě by to byla asi snídaně, zase záleží, ono na to je spousta názorů. Pokud vám třeba vadí snídat ráno a nedostanete nic vlastně do sebe, žádnou pevnou stravu, tak je to v pořádku, tak klidně můžete buď se nejíst třeba až dorazíte do práce, anebo lze třeba zařadit taková jako tekutá varianta, vlastně elegantní varianta, může být třeba smoothie, ale zase nezapomeňte na to, aby tam byly ty všechny tři živiny, o kterých jsme se bavili, takže příklad třeba komplexní sacharidy ovesné vločky, to rozmixujeme třeba s kefírem, anebo s kefírovým mlékem, přidáme třeba nějaké měkké ovoce, lžičku oříškového másla, a pak se to třeba ještě může trošku rozředit s vodou a vznikne taková trošku lehčí snídaně a potom je dobrý třeba počítat s tím, že ta svačina bude trošku větší, když ta snídaně byla menší, ale třeba u těch dětí nebo u těch mladých sportovců bych určitě snídaně ráno před školou nevynechávala, že tam je to vlastně hodně. a hodně důležitý.
Takým strašekom je aj lepok v potrave. Ako je to s tým lepkom? Naozaj lepí střeva, jak se někde hovorí?
No pokud vlastně nemáte potvrzenou od lékaře, buď od alergologa nebo od praktického celiaky alergii na lepek nebo netrpíte tou nesnášenlivostí lepku, tak pečivo vlastně nemusíte vyřizovat ze svého jídelníčku, to je právě taky ten častý mýtus, vlastně, jak jste teďka zmínila. Lepek opravdu nelepí střeva, lepí maximálně tak těsto a potom, když my vlastně to pečivo sníme, tak on prostě o tu funkci jako přijde, takže vůbec to tak není.
My už sme spomenuli aj, prečo zaraďovať dostatočné množstvo bielkovín. Ako si to dostatočné množstvo môžeme predstaviť? Ako si to jednoducho nejak, keď napríklad nemám váhu doma, ako si môžem predstaviť, že príjmem ja na svoju váhu dostatočné množstvo bielkovín?
Tak to množství bílkovin je zase hodně individuální, je důležité vždycky zohlednit, jestli tam jsou třeba nějaké ty zvýšené potřeby na to množství, až třeba při tom sportu, při těhotenství, při kojení a tak dále. Ale vždycky je dobrý se třeba podívat na ten svůj jídelníček, třeba si zapsat 2-3 dny do nějakého programu, aby jsme třeba zjistili, kolik těch bílkovin aktuálně teďka jako přijímáme a na základě potom kombinace tedy s tou fyzickou aktivitou, s její intenzitou, jak často prostě cvičíte, jaký je to druh toho tréninku, jiný to bude, když to bude třeba yoga, zase víc bílkovin bude potřeba, pokud tam bude nějaký silový trénink, takže to rozmezí může být okolo 1,5 gramu až třeba 2 gramů na kilogram tělesné hmotnosti. A pokud třeba chceme to množství bílkovin zvýšit, tak je dobrý právě se podívat na ten zápis toho jídelníčku, ale není zase úplně dobrý, když třeba teďka jste zjistili, že jste jedli třeba okolo 1 gramu na kilo tělesné hmotnosti a teďka vlastně víte, že byste měli jíst třeba okolo 1,5 nebo okolo 2 gramů na kilo a ze dne na den to vlastně zvýšit třeba na dvojnásobnou dávku, protože potom vlastně zatížíme i ten trávicí trakt a mohli byste třeba pociťovat více jako to nadýmání nebo nějaký diskomfort, takže je dobrý to vlastně zvýšit postupně.
Bílkoviny asi teda nemusí být jenom maso. Čo všetko môžeme ešte zaraďovať medzi bielkoviny?
Vlastne ako skvelý zdroj bílkovin, tak vlastne figurují i ty neochucené mléčné výrobky. Samozřejmě v těch ochucených ty bílkoviny jsou taky, ale ty můžeme do toho jídelníčku zařazovat vlastně občas. Je lepší tedy dávat přednost těm neochuceným. A potom samozřejmě luštěniny, takže čočka, fazole, cizrna, výrobky z nich a pak také samozřejmě ryby.
Ako je to potom so živočišnými a rastlinnými tukmi?
No tak my bychom vlastně měli preferovat ty tuky rostlinné před těmi živočišnými. Také je důležité vlastně volit ty tuky podle toho, na jakou tepelnou úpravu se hodí. Například třeba řepkový olej je fajn na tepelnou úpravu, protože má vysoký kuřový bod. Oproti třeba olivovému oleji, který by byl třeba za studena nalisovaný, tak ten je lepší použít třeba do salátů nebo do pomazánek vlastně na studenou tepelnou úpravu, takže vždycky vlastně to volíme podle toho, na jakou tu tepelnou úpravu se nám ten olej hodí, nebo ten tuk.
Máte nějaké typy nějakých těch vodokaj zdravších tukov, které by sme mohli zaradiť do jedálnička?
Určitě ty s obsahem omega-3 mastných kyselin, takže právě ten řepkový olej, zrozovat ty ryby pravidelně do toho jídelníčku, protože my těch omega-6 mastných kyselin vlastně v tom jídelníčku máme už i tak vlastně dost, že ten poměr jde spíš ku prospěchu těch omega-6 mastných kyselin a můžeme jíst až 5x více těch omega-6 mastných kyselin, takže je lepší právě zařazovat ty zdroje omega-3 mastných kyselin, klidně třeba lněný olej, ale vlastně úplně takovou tou dobrou alternativou jsou vlastně ty ryby nebo třeba ořechy.
A i ořechové másla například?
Jo, určitě taky, a jenom tam pozor pak na správné skladování, že by měly být vlastně potom otevření v lednic, aby nedocházelo k tomu žluknutí těch tuků.
Tam se potom jakoby ztrácejí nějaké živiny?
To potom vlastně dochází k tomu, že ten tuk se vlastně znehodnocuje, takže je lepší to takhle vlastně skladovat v tom chladu a v lednici. Stejně tak jako ten lněný olej, protože má vlastně vysoké množství omega-3 mastných kyselin, což je super, ale je dobrý ho právě skladovat a chránit před tou oxidací v lednici po otevření.
A je potrebné mapovať si hodnoty alebo takzvaně trackovať?
No, občas se stane, že mi někdo právě přijde do té ambulance, že už si teďka chce jako stáhnout kalorické tabulky, anebo že se prostě zapisuje pravidelně každý ten den a že prostě všechny ty kolečka tam má jako splněné. Tam je potom důležitý myslet spíš i na ten zdravý vztah k jídlu, na tu psychiku, aby se prostě nerozvinula nějaká porucha příjmu potravy. A často se u těch lidí vlastně
závislost
stává.
Závislost na tabulkách.
Jo, že co se jim prostě nevejde do té tabulky, tak to si prostě nedají, takže příklad třeba teďka, když bych si počítala vlastně svoje živiny, ten svůj příjem, což samozřejmě nedělám, ale kdybych to vlastně dělala, teď bych třeba měla chuť na tu buchtu nebo na nějakou sladkost, tak už bych jako viděla z dopoledne, že prostě se mi to tam nevejde, tak ti lidi si to jako hodně odpírají a mají potom jako problém se i normálně najíst třeba v restauraci, ve společnosti, to jídlo se neužívají, může se to vlastně přesunout i k té formě příjmu potravy, ať už třeba k ortorexii, ta často se může vlastně přesunout zase k anorexii a takhle se to potom jako mnohem více komplikuje, takže určitě jako pro ten základní přehled asi ty 3-4 dny klidně si vlastně třeba zkusit zapsat, jak ten jídelníček třeba vypadá, a když byste si to třeba sami chtěli zhodnotit, nebo třeba u nutričního terapeuta, vlastně i třeba u mě to probíhá, takže po těch klientech vlastně chci 5-denní zápis jídelníčku, abych prostě viděla, jak oni jedí a abychom tam potom mohli navrhnout nějaké ty změny, takže takhle by to vlastně šlo udělat, ale potom jako dlouhodobě, to vlastně není dlouhodobě jako vůbec udržitelný, takže určitě dlouhodobě bych do toho nešla a nedoporučuju to.
A je někdo, pro koho by to mohlo být prospěšné, alebo spíš to jako nedoporučujete nikomu?
Tak tam zase záleží asi v těch sportech, který třeba dbají na tu váhovou kategorii a potom už se třeba snaží o nějakou redukci hmotnosti za tu kratší dobu, tak jako možná budíš, ale tam se prostě pak zvyšuje to riziko zase těch pruh příjmu potravy a asi bych se snažila tu redukci hmotnosti zkusit bez těch kalorických tabulek.
Zkuste nám ještě vysvětlit, co vlastně znamenají ty zkratky kilojoule a kilokalorie a jako se vlastně v nich vyznať.
No ono zjednodušeně řečeno, to je vlastně množství energie v daném objemu té stravy. A udává se tedy v těch kilokaloriích, což má tedy zkratku kcal kalorie tedy, a potom v kilojoulech a vlastně popisuje to tedy kalorickou hodnotu v těch živin, třeba sacharidů, bílkovin a tuku. Vlastně 1 gram sacharidů má stejné množství té energie jako gram bílkovin. Gram tuku je vlastně nejvíce kalorická živina, takže má asi 9 těch kilokalorií a samozřejmě i alkohol. Obsahuje také energii, ten má asi 7 kilokalorií, takže není to jako bezenergetická
potravina. Alebo teda, asi to nemůžeme nazvat potravina úplně.
No. Ale spousta Čechů vlastně to vnímá jako takový nápoj a alkohol nemají vůbec jako hrozbu, takže není žádné bezpečné množství alkoholu.
A koliko takých kalorií bychom měli vůbec za den přijat?
To zase záleží na té fyzické aktivitě, na tom, jestli to žena nebo muž. A zase samozřejmě se zohledňuje výška, hmotnost, množství aktivní svalové hmoty, množství tuku v těle. Většinou se to dá třeba rozpočítat podle InBody, ale vždycky je dobrý to jako konzultovat s odborníkem, protože vy si třeba můžete říct, že teďka nastavíte nějaké množství kalorií, ale třeba omylem si nastavíte svůj bazální metabolismus a to vnímáte jako svůj denní energetický příjem, ale vlastně bazální metabolismus je hodnota, ta kalorická hodnota, která stačí pouze na udržení základních životních funkcí a ta fyzická aktivita nebo třeba termický efekt potravy, ta aktivita během dne, když třeba jdete do práce z práce, tak to se do toho vůbec nepočítá, takže ono to potom na základě toho ještě trošku víc jako navyšuje a často právě hodně ženy dělají tu chybu, že si zadají právě hodnotu toho bazálního metabolismu do té kalkulačky do těch kalorických tabulek a potom si můžou i ten metabolismus vlastně poškodit a můžou třeba přijít o menstruační cyklus, takže to je taky častá chyba, která se vyskytuje takhle.
Mm-hmm. A keď sme pri tom nejakom trackovaní hodnôt, je niečo, čo by sme si mali na etiketách potravín všímať, alebo čo by sme mali hľadať a čomu sa potom naopak vyhnúť?
A za mě je dobrý koukat třeba na obsah předaného cukru. Když bych třeba měla uvést příklad na mysli, tak určitě není fajn, aby to mysli, když tam třeba bude napsané, obsahuje a ty sacharidy, třeba 60 gramů a z toho cukry bude třeba 40 gramů, tak vy víte, že vlastně většina toho, co tam na tom mysli je zapečená, tak je ten cukr. Takže buď je lepší třeba vybírat mysli, které jsou sypané, anebo třeba ty, které jsou oslazeny třeba čekankovým syrupem, tam ten obsah toho předaného cukru je vlastně mnohem nižší, takže to je taková fajn alternativa. Když máte rádi mysli, tak klidně volit to s tím čekankovým syrupem.
Uh-huh. Ako je to potom s tukmi? Na etiketách je často pojem tuky a z toho nasycené. Čo znamená to nasycené?
Asi to optimální doporučení pro ty nasycené tuky je maximálně, aby obsahovaly tedy 10% celkového energetického příjmu. Ty novější doporučení zase udávají tedy co nejméně, ale vlastně ty nasycený masní kyseliny obecně v nějakým větším množství jsou teda pro zdraví vlastně nepříznivé a čím více my jich tedy přijímáme, čím více třeba konzumujeme máslo, šlehačku, sádlo, tučné síry, třeba goudu a tak dále v nějakým nadměrném množství, jsou tedy obsaženy vlastně v potravinách živočišného původu, tak tím více se potom může zvýšit v budoucnu vlastně riziko srdečně cévních onemocnění, dojde ke zvýšení vlastně hladiny LDL cholesterolu, může dojít i právě ke zvýšení vlastně inzulínové rezistence, takže ta nadměrná konzumace těchto nasycených mastných kyselin společně s konzumací vlastně těch transmastných kyselin má vlastně přímý vliv na vznik těch srdečně cévních onemocnění. Mm-hmm.
Takže to sú také tie tučné jedla, čo si predstavíme pod tým slovom, také tie rýchlo spracované a tak.
Může to být vlastně i třeba sušenky, které mají na sobě takovou tu čokoládovou polevu, která čokoládu vlastně neviděla jako vůbec. Často je to právě směs těch neúplně vhodných tuků a opravdu od té čokolády to má jako hodně daleko, takže spíš jako vybírat, když máte chuť na nějakou tu sušenku, tak zkusit třeba ty ovesné sušenky, anebo zase si udělat nějakou jako alternativu doma, ale zase, když prostě máte nebo potřebujete čapnout nějakou takhle svačinu do ruky, tak lze třeba vzít ty ovesné sušenky v kombinaci s tím neochuceným mléčným výrobkem.
Mm-hmm. Mnoho lidí skloňuje ještě slovo Ečka, těž se to vyskytuje častokrát na těch etiketách potravín. Čo to znamená, proč se v těch potravinách vlastně vyskytují?
No vlastně Ečka se přidávají do potravin, tedy hlavně z toho technologického důvodu. Jsou to vlastně látky, které slouží buď ke zlepšování těch vlastností těch potravin, buď tam jsou třeba jako konzervanty, regulátory kyselosti, zvýrazňovače chuti a tak podobně. A je to tedy vlastně je to označované tedy pod písmenem E a nějakým tříčíselným kódem a třeba příklad bych tady uvedla kyselinu citronovou, tak ta má kód E330. A to se tam vlastně přidává pro zvýšení kyselosti, takže není úplně potřeba zase se obávat nějakého většího množství těch Eček, ale většinou, když je tam těchto přidatných látek mnohem víc, tak tím více vlastně ta potravina byla upravovaná, takže je zase lepší vlastně dávat přednost těm potravinám, těm základním, těm, kteří třeba nemají tak vysoký obsah toho cukru, nejsou tam vlastně přidávány nějaká barviva a tak dále, ale zase občas vlastně, když si dáme nějakou naši oblíbenou sušenku, tak je lepší si ji třeba dát v nějakém rozumném množství, než potom na ní myslet celý týden a potom si z celého víkendu udělat takový v úvozovkách cheat day, což vlastně taky není jako úplně dobrá cesta, takže jenom je na to vlastně důležitý si dát pozor a vidět tedy, který potraviny by v tom jídelníčku vlastně měly převažovat a vidět, který tedy zařazovat na té denní bázi a potom občas tam můžeme zařadit i nějakou potravinu, která by na té denní bázi třeba jako neměla úplně zas tak být v nějakým větším množství, ale pro naší duši je to vlastně mnohem lepší, než se to úplně zakázat.
Najít takovou tu rovnováhu, že jo. Tak my už se pomaličky blížíme k záveru a Ak by ste mali nejako takto na záver ešte vypichnúť nejaké body alebo tipy, ktoré sú práve pre vás tou alfou a omegou zdravého taniera, na čo by sme každý deň určite nemali zabúdať, tak čo by to bolo?
Určite nespomínať na tie zdroje tých bílkovin, ať už třeba k snídani, k té svačině, k obědu nevynechávat. A určitě nevynechávat ani ty složené sacharidy. Často se stává, že třeba ženy si udělají misku salátu, nedají do toho žádný ten složený sacharid, třeba ani těstoviny, pečivo a tak dále. Přidej k tomu bílkovinu, nebo třeba dej takhle na večeři a pak se diví, že jsou ráno vlastně unavené, bez energie, protože ten hlavní zdroj energie se tam prostě odřízli, to prostě vynechali. Takže taky na to si dávat pozor a potom určitě myslet na tu rovnováhu a na to, že i v tom redukčním jídelníčku má i nějaká dobrota nebo něco sladkého své místo, ale vždycky záleží vlastně na tom množství, v jakým tu potravinu vlastně konzumujeme.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za veľmi príjemný rozhovor a ešte vám prajem veľa šťastia do vášho aj študijného života a aby ste mali šťastie na príjemných klientov a dúfam, že sa ešte opäť stretneme za mikrofónom.
Ja také moc ďakujem za pozvání a taky sa prípadne budu tešiť.
Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli a že ste počúvali ďalší diel Luno podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť ešte niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás určite nezabudnite sledovať na sociálnych sieťach pod luno.cz. Ďakujeme aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dnešný diel opäť nahrávali. No a to už je od nás na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde Luno podcastu.